En soos die tyd dan nou 23 minute, jokkok, 22 minute voor 9, jy luister na Radio Kansel 657 AM. Vroegmôre al, het ek jou al gewaarsku, ons praat vandag diep dinge, want so kuier Bertha Leroux Walm ons by my in die kantoor, en ons praat oor wat in die lewe aan die gang is, en sy vertel by van, het jy al die video gesien, van hashtag, jy dink jy ken my, van Willem Botha. Ek dacht, en ons gaan kyk, en toe sien ons hoe die man het ook net iets om te sê, ons kry hom in die atelier, wel, ons het hom in die atelier nie, ons het hom op Zoom vanmorgen, gaan kyk bietjie op Facebook, ons stream, dat jy kan sien hoe lyk die man vroegoggend al wit warm wakker, Willem, hallo, gaan hy met jou?
Goed en jy, Janine, dankie, vir die lekker gesels en vroeg in die oggend.
Nee, maar jy is ons al lank al wakker, is jy nie soos 9 uur al klaar weer op die TV nie?
Ja, so ek is al vroeg vanoggend is ons besig met Koela, en... klaar gegym en al wat goed is, nee, my dag het al tenminste al vroeg begin.
Ok, kom ons sit jou in die prentjie, daar is nou drie mense op hierdie aardbol, wat nou geen benul het van wie ons praat, as ons nou sê, Willem Botha nie. So verduidelik bietjie vir hulle, wie is jy van waar af ken hulle jou?
Wel, ek denk ons redelijk meer as drie mense wat my nie ken nie, maar kom ons streel my ego en sê, ons net drie mense, maar ek is van een baie klein dorpje af met die naam van Riverstal in die Suid-Kaap, en hierdie jaar vier ek al my 16e jaar in die Afrikaanse muziekbedrijf of die vermakelijkheidsbedrijf, want ek is nie net in die muziek bedrijf nie. So ja, ek kry die geleentheid om klomp verskillende goeikies te doen, sê ek altyd wat my kreatief verskriklik stimuleer en wat my besig hou. So ek is baie bevoorreg en geseend.
Ok, een daarvan is dan nou die gesingery. Ons begin sommer daar. Het jy van kleins af net besluit, man, ek kan nie stil bly nie, of hoe het mens nou amptelik in die muziekindustrie begin sing in plaas van net in die shower?
Ja, ek dink die mens is ooit... Ek sê altyd, een sanger is nie iemand wat op een dag besef, soos luister, so, ek dink ek wil nogal sing nie. Ek dink dis definitief een passie en een liefde wat gebore word in jou, en dis definitief hoe dit met my gebeur, want ek kom van so'n klein dorpie af, ons het nie rare geleenthede gehad, en ons het eenmaal een jaar het ons die jaarliks saai steek vergaat, en dit was dit gewees. En toe op die ouderdom van 19, toe skryf ek in vir die heel eerste Afrikaanse Idols wat al gang was. En dit het vir my ongelooflik baie deure oopgemaak nadat ek tweede gekom het daar. En toe seker een week na ons finale het ek Johannesburg toe getrek en nou is dit al 15 jaar later en ek sit nog steeds in Pretoria.
Maar goed, en dit was dan nou, ons het nou begin sing en allemaal ken nou jou naam en daar begin jou eerste liedjes doen. Die ding is... Die muziekindustrie is nie so voorspelbaar as wat mense ding nie. Net omdat jy 'n goeie stem het, en net omdat jy dalk 'n goeie regeliekie het of so, beteken nog steeds jy gaan dit maak nie. Maar hier is jy nou al hierdie jare later, en duidelik is dit waar die Here jou gesit het, want hier is jy nou nog steeds. Dink jy het iets reg gedoen, of wat het vir jou reg gegaan dat jy nou nog hier is?
Ek dink baie keer, en dit is nogal iets wat ek baie keer vir mense probeer verduidelik, is dat soos wat jy nou gesê het, die sanger is nie net iemand met 'n ongelooflike goeie stem nie. Dit is daar die koneksie wat die gehoor met jou as sanger moet maak, wanneer jy op die verhoog is, wanneer hulle na jou muziek luister, wanneer hulle jou in die regte lewe ontmoet, so as klomp faktore soos dit. En uitkyk wat ek op my lewe gehad het nog altyd, is dat ek probeer rarig soos myself vereenselwig met die mense daar buiten. Ek dink nooit ek is beter as enige iemand anders nie. Die muziek wat ek skryf kom uit 'n baie eerlike plek uit. Die boodskap wat ek altyd probeer oordra met my muziek is, kom uit 'n baie eerlike plek uit. En ek dink dit is verskriklik belangrik, want soos ek gesê het, mense wil daar die connectie met jou maak, en hulle wil kan glo wat jy sê as jy op die verhoog staan.
Ok, sing maak dan, dit geef jou profiel, die profiel geef jou nog geleenthede. En toe begin jy, soos uitsaai, nie net op klein plekjes, jy sommer op nationale TV, oral oor die wêreld en so. Vertel ons hoe daai deur oopgegaan?
Wel, ek het seker so 3 jaar nadat ek in Idols was ek in Liefling die movie gewees, en dit het my verskriklik baie deur oopgemaak, en daarna het ek in die Dion Opperman theaterstuk, so ek het net in die regte kringe begin beweeg om raak gesien te word vir hierdie dinge, maar toe ek die eerste keer met Paul en Jacob praat van Homebrew, wat die vervaardigingsmaatskappy is wat Kwela doen, was ek verskriklik opgewonde, want ek het al saam met hulle gewerk, nog voor Idols, voordat ek in Idols was, toe ek maar net 17 jaar oud was. So dis mense met wie ek al vir verskriklik lank 'n pad mee stap, en dis wat vir my verskriklik belangrik is in my loopbaan, is die verhoudings wat ek bou, moet nooit oppervlakkig wees, of sommer net iets kortliks nie. Ek wil altyd 'n lang pad met iemand stap, so toe hulle na my toe kom en vir my sê, hoor, sal ek belangstel om een van Kwela se aanbieders te wees, het ek dadelik ingestem, dadelik ja gesê, want ek voel Kwela is een van die beste programme wat daar is op TV. So vir my om deel te wees van so ongelooflike groot platform om mense se stories te deel, gewone mense se ongelooflike stories te kan deel, is so groot voorreg.
Okay, vertel my, waar pas Jesus in jou lewe in?
Wel, hy is my lewe. Ek niks wat ek doen, niks wat ek aanpak, niks wat ek al bereik het, het hy nie totale beheer gehad oor my lewe nie. Ek is baie gelukkig om groot te word in 'n huis waar Jesus nie in ons keelgate afgedruk was nie. Die voorbeeld van die lig wat uit iemand uit skyn was meer daar gewees. En ek is so dankbaar en so bly daarvoor, want dit het my altyd 'n liefde vir Jesus gegee. Dit het my altyd 'n opkyk na Jesus gegee. Dit het my altyd gestreef om 'n beter verhouding met hom te hê, want ek het die voorbeeld gesien in my ouers wat hulle uitgestraal het van hom. So letterlik alles wat ek in die lewe aanpak, staan hy reg langs my, in weerskante voor my, agter my, en dis my so belangrik dat my verhouding, en elke liewe persoon sin is anderste, ek weet het, maar dis my so belangrik dat my verhouding met die Here vriendskaplik is, in die sin van, ek wil nooit hê dit moet 'n formele ding wees, dat ek net in die oggend 10 minute met hom moet praat, of net in die aand nie, so ek het daagliks, deur die dag het ek gesprekke met die Here. Ek praat met hom wanneer ek hom nodig het. Dit is my verskriklik belangrik om met die Here te praat en te dank wanneer dit met my ook goed gaan, want ons is so geneig om met die Here te praat net wanneer dit met ons sleg gaan of wanneer ons hom nodig het. Maar ek voel hy moet ook deel wees van ons celebrations en wanneer dit goed gaan met ons. So ja, ek het 'n ongelooflike verhouding met die Here.
Ek moet vir jou vra, want dis maklik om die Here te dien in 'n huishouding waar dit die sinorum, dis wat normaal is en almal praat daaroor en dis nie snaaks nie. Maar as jy dan nou uitkom in die wêreld, veral in die vermaaklikheidsindustrie waar alles gaan en dit juis reg en volwasse is om almal se opinies in ag te neem en al daai dinge, hier kom jy en jy het nou hierdie een opinie. Was jou geloof en jou persepsie van dit wat waar is of nie, was dit uitgedaag in die proses wat mens blootgestel raak nou aan sulke horison en van ander mense wat eintlik jou nie gun om net een God te dien nie?
Ja, ek dink verskriklik baie. Ek dink nie net toe ek begin het nie, steeds nog daagliks. En daar was 'n tyd gewees in my lewe wat ek baie keer net so stil bly of ek sou baie keer te bang wees om iets te sê. En seker so 10 jaar terug al, omdat ek is nou al 34, so seker so 10 jaar terug, 9 jaar terug, toe ek die eerste keer besef het, dat luister so, die Here gaan nooit bang wees wat ander mense van hom dink, as hy in 'n geselskap is om vir my op te kom. So hoekom kan ek nie daar dieselfde eerbied aan hom toon, deur op te staan vir hom, deur te praat van hom, deur hom sy naam te verkondig. So ek is steeds tot vandag toe nie een van daardie mense wat my opinie en mense keelgate gaan afdruk nie, maar ek gaan nie bang wees om my opinie te deel wat my Christendom aanbetref nie. Daar's niks lekkerder vir my om op die verhoog, byvoorbeeld, dis nou net 'n voorbeeld wat ek kan gee, is ek het 'n ongelooflike besige naweek gehad. Ek het Saterdagoggend het ek in Robertson opgetree. Saterdag aand het ek in die Kaap 'n show gehad en my stem was heeltemal weg gewees voor die vertoning Saterdag aand, en ek het die hele tyd net gebid, "Liewe Jesus, gee my asseblief net 'n stem vir die volgende uur, asseblief wees met my." En toe ek op haar verhoog klim, toe kom daar een stem van iewers af en ek het hier een ongelooflike lekker show. Sekerlik in na liedjie 3 toe sê ek net van die verhoog af, luister jy so julle, so net om eerlik met julle te wees, ek het nie een stem gehad 10 minute terug nie, maar ek voel die Here is absoluut so teenwoordig vanavond en hy is hier saam met my op die verhoog en die feit dat hy my hand vasthou met die hele show is my so a blessing, so ek is nou so excited vir die show en dis altyd vir my, ek voel hom teenwoordig met die klein goedjies in my lewe, maar ek voel hom ook absoluut oorweldigend in al die groot goedjies wat ek al bereik het in my lewe.
Okay, die ander ding en wat deel is van die vermaaklikheidsindustrie iets who you know. En baie keer word al verwag van jou om te sorg dat hierdie koneksies in plek is deur te gaan na dieselfde funksies, dieselfde parties en by hierdie goeters is daar partykeer ook nogal wille goeters aan die gang en so en ek het al in die verlede gesprekke gehad met mense wat dan nou kies om hulle selfs te onttrek uit so iets uit gebaseer op die feit dat jy kan nie saam syp nie en jy kan nie saam die dwelm ding doen nie, jy kan nie saam al daai goeders doen nie, wat dan vir hulle deure toegemaak het. Het jy enigsins so iets ervaar of het jy lekker mense om jou?
Ek weet nie of ek net stupid is nie, maar ek was nog nooit in my hele lewe in 'n drag situasie betrokke of teenwoordig of gesien of enige iets soos dit nie. So ek is in daai opsig nog baie naïef en bietjie stupid. Maar kom ek sê vir jou, vanaf en onder ek het in die Afrikaanse bedryf begin toe ek al 17 jaar oud was. So wat ek baie keer vir mense wil sê, ek kan ten volle verstaan dat mense die verkeerde afdraai vat in hierdie bedryf, want letterlik alles word vir jou op 'n skinkbord aangebied.
Ja.
En dit gaan van jou selfbeheersing afhang of jy gaan nee sê of jy gaan wegloop en al sulke goeders. Van die begin van my loopbaan af het ek letterlik vir myself gesê en net dat ek wil altyd hê my werk moet eerder spreek as enige iets anders, as byvoorbeeld die koneksies wat ek ken, the people I know, al daai goedes, want ek het gevoel, dit gaan vir my baie meer longevity gee in my loopbaan, is as ek dinge in hierdie lewe bereik, as gevolg van die feit dat ek hard gewerk het daarvoor, en daar is al baie geleenthede wat ek dalk anders en vinniger die pad kon vat, want ek voel my goedes gebeur baie stadig. Ek sê altyd vir mense, dis 'n stadige lyn wat daar is, dis nie net so bulk nie. En ek dink ek het doelbewus daai besluit gemaak dat iets eerder longevity gaan hê as wat dit 'n fly by night gaan wees.
Okay, kom ons kom by hierdie hele veldtog van julle, die hashtag jy dink jy ken my, want mense dink nou nogal, omdat hulle jou ken in aanhalingstekens, dat hulle die reg het om vir jou persoonlike goeders te sê. Jy weet soos wat jy nou iemand, maar aan die ander kant, omdat jy hulle nie ken nie, is daar nie gevolge op wat ook al jy kwytraak nie. En dit was my baie interessant, dit vat guts om vir mense te sê, hou op om my seer te maak met jou woorde. Van waar kom hierdie veldtog? Wie se initiatief was dit en hoe het jy betrokke geraak?
Ja, so dit was kyk net se initiatief gewees om vir al die bemarkingsbestuurder Leer Smits en dit het maar begin met 2 jaar terug se Guma toekennings toe daar 'n kategorie of 'n inskrywing uit een van die kategorieë uitgehaal is en daar het 'n hele bom gebars oor die Guma self en ek was natuurlik die aanbieder gewees, so ek was die voorstander van die hele Gumas en moes nog steeds aangaan met die show en al sulke goedes. En dit was ook die dag my verjaarsdag van die Gumas en ek onthou ek het nog gesê, ek het die oggend 'n boodskap gepost en sê dankie vir almal se boodskappe en ek het my foon gebêre en ek het aangegaan met repetisies en die volgende oomblik toe kom die regisseur na my toe van die Gumas en hy sê vir my, hoorie, wil jy nie net gou jou foon gaan haal nie, daar's besig om verskriklike dinge te versprei op jou Facebookblad. En toe ons kyk, toe letterlik soos 30 minute later, toe staan oor die 700 boodskappe van doodsdreigemente, mense wat sê, wat? Die grootste mislukking wat my ouers ooit gedoen het, is om nie 'n abortus te kry nie, mense wat video's instuur, hulle besig is om my CD's te verbrand. En ek dink kyk net het toe gesien, wat die impak, die ongelooflike impak het wat en tot die ekstreem wat mense deesdae gaan om haatvol goed te sê op sosiale media wat ander mense ook kan sien en kyk net wou 12 begin het met die campaign. Hulle het my genade seker so maand daarna en ek was verskriklik bang en skrikkerig om dit te doen en ek onthou nog op daai stadium het ek vir my bestuurder gesê ek weet nie of ek dit wil doen nie want ek voel soos op hierdie stadium moet ek net laag lê, ek moet net 'n bietjie wegkruip en nie nou nog enigstens meer aandag op my kind nie. En seker so 2-3 maande terug nou toe kom Leo weer na my toe en hy sê dit vir my hoor hulle wil nou reg hierdie campaign doen, sal ek betrokke wil wees by dit en ek het ook 'n bietjie gaan dink daaroor en ek het gevoel dat die enigste rede hoekom ek hierdie sal doen is nie noodwendig sodat mense my moet jammer kry nie, want ek het in hierdie 16 jaar het ek nou al geleer om te hierdie kritiek en kommentaar en absolute boelie en afguns te hanteer. Maar die feit is dat daar's jong kinders wat dieselfde dinge mee gebeur in skole. Daar is volwasse mense met wie hierdie goeters gebeur en ek wil so graag mense bewus maak om te sê dat die woorde wat hulle vir kinders sê, die woorde wat hulle vir mense sê, die boelie wat hulle doen, maak 'n sny en 'n skaar vir die res van daai lewe aan daai persoon en dit het so groot impak op hulle lewe. Dat is dit regtig die moeite werd vir jou eie genot of vir daai 10 sekondes se plesier om iemand se lewe so te verwoes.
En om die reg te hê om dit te doen. Dit is net vir my so interessant op sosiale media dat dieselfde mense wat die postertjie post met God is lief vir jou en haleluja en blinkertjies en kykies en goetertjies is dieselfde ou wat die volgende oomblik verander en iemand heeltemal anders en iets aan jou doen wat hulle iets sal oorkom as iemand dit aan hulle sou moes doen. Dit is vir my so interessant dat mense se koppies dink dis alright.
Ja, die hartseer nuus is dat, en ek kan jou dit beloof, en dis presies wat jy nou sê, 99% van die haatvol goed wat ek kry op my sosiale media, die oomblik as ek by hulle profiel ingaan, dan is hulle, sommer hulle profile pic, is Jesus liefde en
so
God is liefde en alles goed is, verstaan, duive wat vlieg. En dis vir my verskriklik erg, verstaan, dan dink ek soos, dit is hoekom mense die pad byster raak en sê dat hulle wil nie Christene wees nie, want as dit jou persepsie is van die liefde van God, maar hoekom sal ek dit wil doen?
Ja, ok, ek wil jou eerste skrifgie gee. 1 Johannes 4 vers 7 sê, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. En ek wil jou seën. Ek gaan nou wat se goeie sal in die verlede oor jou gespreek is nie. Ons kop het 'n manier om dit goed te onthou. Maar mag hierdie ene vassit in jou wese vandag. Mag jy 'n baken wees van liefde, van God se definisie van liefde vir mense. Mag jou woorde heel wanneer ander mense se woorde afbreek. Mag dit opmaak. Mag dit pleisters plak aan mense se lewens, want jy het die geleentheid, die Here het vir jou die platform gegee en jy gebruik dit. Maar dit mense voel partykeer jy sê en dit gaan nie deur nie, tensy mense mandaat het en die Here vir jou 'n mandaat en 'n salwing gegee en mag jy die regte woorde hê om mense te oortuig van sy liefde en selfs mense se manier wat hulle optree te verander. Mag hulle twee keer dink as hulle gekonfronteer word met waarheid en mag dit valsheid en mag dit die leuen ontbloot vir wat dit is, want waarheid en lig het 'n manier om duisternis te ontbloot. So mag jou lewe daarvoor staan, nie net vir jy's 'n good guy wat lekker kan sing en lekker ou is nie. Mag jy Jesus verteenwoordig in sy naam, maar spesifiek hierdie ding, mag jy geken word as 'n kind van God en dat jy God ken en mag jy mense nie net jaloers maak nie, maar nuuskierig maak oor die ou God. En dis wat ek jou mee wil sê in die naam van Jesus vandag.
Daar is so mooi baie dankie. Ek dink ek het dit nodig gehad vandag. So ja, mens dink altyd dat jy deel jou storie, maar dis eintlik die ander kant om wat vir my altyd nogals interessant is en so waardig is. So baie dankie vir jou. Ek waardeer dit ongelooflik daai woorde en weer eens, ek dink die feit dat ek en jy kan gesels vanoggend as ons enigste doel van vandag is, ek het die hele tyd hierdie sê ding, skus nou as ek al weer besig om aan die praat te raak, maar ek het altyd hierdie sê ding wat ek deesdae vir mense wil sê is, ek gee nie om wat jou kar is nie, ek gee nie om wat jou bankbalans is nie, ek gee nie om wat se klere jy dra nie, ek gee nie om hoe fancy die kar is waarmee jou ouers jou aflaai by die skool nie. Om nice te wees is die nuwe cool wees.
Ha.
En dit is wat ek wil so graag vir mense sê, wees net nice met mekaar om jou, jy het geen idee wat se impak het dit actually op mekaar nie.
Oké, okay, nou maar gaan skuim maar bietjie op Koela vandag, ons sal jou vry laat dat jy jou ding kan gaan doen. Ek speel uit met my pasie koning, Juanita Du Plessis, en dan vat ons jou nuus toe.